អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ1ដល់ខ12បាទដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ1ដល់ខ12ជំពូក8បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវអត់ទោសដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប់ពិរុទ្ធដោយអំពើសហាយស្មន់ព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺលោកីលោកយ៉ូហានកត់ត្រាជំពូក8ដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគេតាមទាន់នាងថាជាប់មានពិរុទ្ធភាពដោយអំពើសហាយស្មន់លោកយ៉ូហានតែងតែប្រើហេតុការណ៍មុនរួចហើយទើបលោកកត់ត្រាសេចក្តីបង្រៀនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍នោះបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសស្ដីអំពីដំណើរស្ត្រីដែលជាប់ពិរុទ្ធភាពដោយអំពើសហាយស្មន់នេះធ្វើឲ្យទំនាស់រវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងមេដឹកនាំសាសនាកាន់តែមានភាពតានតឹងឡើងតានតឹងឡើងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់មនុស្សលោកថាព្រះអង្គនោះហើយគឺជាពន្លឺរបស់ពិភពលោកសាច់រឿងរបស់ស្ត្រីដែលជាប់ពិរុទ្ធដោយអំពើសហាយស្មន់មានទាំងអស់11ខនៅក្នុងជំពូក8ទាំងមូលនៅក្នុងអត្ថបទដើមបើយើងយកសាច់រឿងនេះមកពិចារណាយើងរឹតតែមានភាពចម្រុងចម្រាស់ទៅទៀតបើតាមពាក្យបច្ចេកទេសនិងបញ្ហាគុណលទ្ធិសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកទូទៅយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនលោកអ្នកជ្រាបស្រាប់ហើយថាបទគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតាមបានមានសត្វតែសរសេរជាភាសាក្រិចនៅក្នុងភាសាដើមអត្ថបទដែលយើងឃើញមានជាភាសាផ្សេងផ្សេងដូចជាភាសាខ្មែរជាដើមគឺជាអត្ថបទដែលបកប្រែទេរីឯអត្ថបទដើមជាភាសាក្រិចទៀតសោតមានការប្រមូលផ្ដុំចងក្រងខុសៗគ្នាខ្លះផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាអត្ថបទដែលប្រមូលផ្ដុំឡើងដោយលោកវេស្កតនិងលោកហុតគឺมันបានយកសាច់រឿងរបស់ស្ត្រីជាប់ពីរុតដោយអំពើសហាយស្មន់នេះមកបញ្ចូលនៅក្នុងវគ្គនេះទីតែលោកយករឿងនោះទៅដាក់នៅខាងចុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អទៅវិញចំណែកឯអត្ថបទដើមជាភាសាក្រិចដែលលោក Nestle ប្រមូលផ្ដុំវិញគឺលោកបានយកសាច់រឿងនេះទៅដាក់នៅក្នុងវងក្រចកលោក Augustine វិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះអត់ហ៊ានយករឿងនេះមកចងក្រងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះគេខ្លាចសាសនិកយល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងអំពើសហាយស្មន់ប៉ុន្តែទោះបីជានៅក្នុងអត្ថបទដើមសាច់រឿងនេះមានលក្ខណៈចម្រុងចម្រាស់ទាំងគុណលទ្ធិទាំងការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងយកសាច់រឿងនេះមកពិចារណាសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងនឹងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនបណ្ដោយឲ្យមានអំពើបាបបែបនេះជាដាច់ខាតទុយទៅវិញព្រះអង្គកាត់ទោសអំពើបាបប្រភេទនេះថាជាអំពើបាបមួយអាក្រក់ជួចជាតិនៅក្នុងចំណោមអំពើបាបអាក្រក់ដតៃទៀតដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញមានសាច់រឿងមួយនេះដើម្បីយកមកធ្វើការសិក្សាឲ្យបានជ្រៅជ្រះព្រមទាំងធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ធ្វើជាគោលចារឹកសីលធម៌យ៉ាងល្អនៅក្នុងសាច់រឿងដែលមនុស្សដតៃរាប់ថាជាសាច់រឿងចម្រុងចម្រាស់យើងទទួលស្គាល់ជាឧឡារិកថាសាច់រឿងដែលលោកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកនេះពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យតែងពិតប្រាកដមែននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវអត់ទោសដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប់ពិរុទ្ធដោយអំពើសហាយស្មន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ1និងខ2តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅឯភ្នំដើមអូលីវវិញដល់ព្រលឹមឡើងទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារហើយបណ្ដាជនក៏មកឯទ្រង់នោះទ្រង់គង់ចុះបង្រៀនគេបើយើងមិនទាន់ភ្លេចនៅឡើយទេសាច់រឿងនេះគឺបន្តអំពីដំណើររឿងដែលកើតឡើងនៅចុងជំពូក7កាលពីនៅចុងជំពូក7ហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងនៅវេលាប្រលប់ទៅហើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅយប់នោះឯងពួកមេដឹកនាំសាសនាពួកយូដាគេនាំគ្នាពិភាក្សាអំពីដំណើរអង្គព្រះយេស៊ូវ ពេលដែលគេកំពុងតែពិភាក្សាពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាក៏មានការខ្វែងយោបល់គ្នាខ្លះទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាពិតជាព្រះសង្គ្រោះដែលសាសនាយូដាកំពុងតែរងចាំមែនអ្នកដទៃទៀតអត់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវក៏មានលោកនីកូដេមដែលខំការពារជំនឿរបស់លោកយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅក្នុងកាលៈទេសៈនោះដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយប់នោះมันមានអ្នកណាម្នាក់យាងព្រះយេស៊ូវចូលទៅគង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេទេលុះស្អែកឡើងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនាទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយព្រះអង្គក៏បង្រៀននៅទីនោះជាបន្តទៅទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ3និងខ4រួចពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលបានតន់នៅដំណេកមកឯទ្រង់កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះក៏ទូលថាលោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នាឈុតឆាកដែលលោកអ្នកកំពុងតែទេសនានេះជាឆាកដែលមានលក្ខណៈអមនុស្សធម៌និងព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតពួកជនដែលមានគំនិតអាក្រក់ទាំងនោះគឺជាអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាក្នុងនាមខ្លួនដែលជាអ្នកដឹកនាំកាន់សាសនាគួរណាស់តែយករឿងខុសសីលធម៌នោះទៅវិនិច្ឆ័យទោសតាមច្បាប់តុលាការទើបត្រឹមត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហារដែលមានមនុស្សជាច្រើនកក់កុញកំពុងស្ដាប់ទ្រង់រីឯមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតរង់ចាំមើលព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យកំពុងដែលព្រះអង្គអង្គុយបង្រៀនដល់មនុស្សមីដេដាស់ទាំងនោះស្រាប់តែអ្នកដឹកនាំសាសនាគេអូសនាំស្ត្រីមួយរូបដែលមានខោអាវរហែកសក់កន្ទ្រីងកន្ទ្រើងព្រមទាំងប្រវាយប្រតប់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនាទាំងនោះផងដែរមនុស្សទាំងហ្វូងនាំគ្នាបែរភ្នែកសម្លឹងទៅមើលហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងពីព្រោះគេចង់ដឹងថាតើមានអីកើតឡើងអ្នកដឹកនាំសាសនាកន្ត្រាក់ស្ត្រីរូបនោះរួចហើយអូសយកមកដាក់នៅចំពោះសាធារណជនដែលកំពុងតែស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគេនាំគ្នាយកនាងមកសម្លុតកំហែងនៅចំពោះមុខហ្វូងមនុស្សរួចហើយចោទប្រកាន់ស្ត្រីនោះថាស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នាស្ត្រីរូបនេះមានទោសជាពិតតាមច្បាប់យូដាការដែលនាងបានប្រព្រឹត្តពិតជាអំពើបាបឥតខ្លីជាងឥតវែងជាងឥតខ្ពស់ជាងឥតទាបជាងនៃអំពើបាបណាឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានហៅអំពើដែលនាងប្រព្រឹត្តថាជាអំពើបាបពិតប្រាកដតែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនៅទីបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីរូបនោះថាអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយនៅក្នុងច្បាប់របស់លោកម៉ូសេពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលនាំស្ត្រីរូបនេះមកចោទប្រកាន់នៅចំពោះព្រះយេស៊ូវគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាតើច្បាប់នោះត្រូវសម្រេចបែបណាបើចាប់ទាន់មនុស្សប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់កំពុងសហាយស្មន់នឹងគ្នាច្បាប់លោកម៉ូសេចែងច្បាស់ណាស់ថាឯអ្នកណាដែលសហាយស្មន់នឹងប្រពន្ធគេគឺនឹងប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចេញទាំងប្រុសទាំងស្រីជាមិនខានព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ10នៅក្នុងហេតុការដែលពួកអ្នកដឹកនាំសាសនានាំរូបស្ត្រីនេះមកចោទប្រកាន់យើងឃើញមានហេតុការមួយដែលគួរឲ្យសង្ស័យថាមូលហេតុដែលអ្នកទាំងនោះយករឿងស្ត្រីនេះមកចោទប្រកាន់មិនមែនជារឿងតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់សាសនាទេតើមនុស្សប្រុសដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់នេះនៅឯណាករណីដែលអ្នកដឹកនាំសាសនាមិនចាប់មនុស្សប្រុសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធយកមកចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើសហាយស្មន់ផងដែរនោះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដឹកនាំសាសនាមិនមែនចង់យករឿងនោះមកចោទប្រកាន់ដល់អ្នកទាំងពីរដែលធ្វើខុសច្បាប់សាសនាដោយផ្លូវយុត្តិធម៌ឡើយអ្នកដឹកនាំសាសនាមានមូលហេតុផ្សេងអំពីការអនុវត្តសាសនាបានត្រឹមត្រូវក្នុងការយករឿងស្ត្រីរូបនេះមកចោទប្រកាន់នៅចំពោះព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ5និងខ6រីឯក្នុងក្របវិន័យលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យយើងខ្ញុំចោទស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មដូច្នេះតើលោកគិតដូចម្ដេចគេទូលដូច្នោះដើម្បីនឹងលបងលោទ្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចោទប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឱនទៅសរសេរនៅដីដោយព្រះអង្គុលីវិញបើតាមច្បាប់សាសនាដែលលោកម៉ូសេបានកត់ត្រាទុកកន្លងមកអំពើបាបបែបនេះមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសហាយស្មន់ត្រូវសម្លាប់ដោយគប់នឹងដុំថ្មប៉ុន្តែរឿងនោះមិនមែនជារឿងដែលអ្នកដឹកនាំសាសនាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទេគេចង់ដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះដោយវិធីសាសនា តើព្រះអង្គដោះស្រាយដោយផ្ទុយពីច្បាប់របស់លោកម៉ូសេដែរឬទេ?តើព្រះអង្គមានអ្វីមកពន្យល់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីបង្រៀនបែបថ្មីរបស់ទ្រង់ដែរឬក៏អត់?នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថាគេចាប់ស្ត្រីរូបនេះមកចោទប្រកាន់ដើម្បីល្បងលោទ្រង់ឲ្យតែបានរឿងចោទប្រកាន់ដល់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះ។តាមពិតទៅពួកគេមិនមែនចង់ឲ្យស្ត្រីរូបនេះត្រូវគប់សម្លាប់នឹងដុំថ្មទេ។គឺគេចង់គប់ព្រះយេស៊ូវសម្លាប់នឹងដុំថ្មវិញ។ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជ្រាបពីចិត្តក្រឡិចរបស់ពួកគេពីព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងរួចមកហើយថាទ្រង់មិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាធ្វើបន្ទាល់ពីមនុស្សណាទេត្បិតទ្រង់ជ្រាបហើយពីសេចក្តីដែលនៅក្នុងមនុស្សទាំងឡាយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ25ឆាកដែលលោកអ្នកកំពុងតែទេសនានេះមានខ្លឹមសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ស្ត្រីដែលគេចាប់យកមកនោះត្រូវគេគំរាមកំហែងសង្កត់សង្កិនឲ្យអង្គុយនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះយេស៊ូវពួកហ្វូងមនុស្សមិនអំពុលអ្វីថាស្ត្រីនោះមានសក្តីអៀនខ្មាស់ទេអ្នកខ្លះអើតកវែងកខ្លីដើម្បីមើលងាយមើលថោកដល់នាងថែមទៀតផងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហានេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់អង្គុយចុះរួចយកព្រះអង្គុលីសរសេរនៅលើដីទៅវិញទ្រង់មិនយកករណីដែលគេចោទប្រកាន់ដល់នាងមកធ្វើជាការធំនោះឡើយព្រះអង្គមិនចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលចោទប្រកាន់ដល់ស្ត្រីនោះទេទ្រង់ក៏មិនសម្លឹងមើលទៅមុខស្ត្រីនោះដើម្បីបន្ថែមការស្ដីបន្ទោសដល់នាងឡើយព្រះអង្គគង់ចុះរួចហើយយកអង្គុលីព្រះហស្សសរសេរនៅលើដីធ្វើហាក់ដូចជាព្រះអង្គមិនឮអំពីការចោទប្រកាន់អ្វីទាំងអស់ទៅលើស្ត្រីរូបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញមានការកត់ត្រាតែម្ដងគត់ស្ដីអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវសរសេរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាព្រះមួយអង្គដែលមានគេសរសេរពីទ្រង់សូមបីផ្ទៃមេជាផ្ទាំងក្រដាសសសមុទ្រជាទឹកខ្មៅផ្កាស្មៅជាដងបកាក៏មិនអាចសរសេរអស់ពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរមនុស្សខ្លះសរសេរជេរប្រមាថព្រះយេស៊ូវខ្លះសរសេរសរសើរពីទ្រង់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះមួយអង្គដែលមនុស្សនៅក្នុងលោកសរសេរពីព្រះអង្គច្រើនជាងគេទាំងអស់ប៉ុន្តែចំណែកឯព្រះអង្គវិញទ្រង់សរសេរតែម្ដងគត់គឺព្រះអង្គយកអង្គុលីព្រះហស្សរបស់ទ្រង់សរសេរនៅលើដីខ្សាច់ក្នុងទីធ្លានៃព្រះវិហារសំនេររបស់ទ្រង់ងាយនឹងធ្វើឲ្យខ្យល់បក់ឲ្យរលុបព្រមទាំងងាយនឹងរលុបដោយដានជើងរបស់មនុស្សជន់ឈ្លីឲ្យបាត់ពីផែនដីទៅផងតើព្រះអង្គសរសេរអ្វីនៅលើដីខ្សាច់យើងមិនអាចដឹងជាពិតប្រាកដបានទេប៉ុន្តែយើងចង់ស្នើសេចក្តីខ្លះដែលយើងគិតថាព្រះអង្គសរសេរពីដំណើរនោះបើតាមបទទំនាយរបស់ពួកហោរាមានហោរាមួយរូបបានសរសេរថាឱព្រះយេហូវ៉ាជាទីសង្ឃឹមនៃសាសអ៊ីស្រាអែលអើយអស់អ្នកណាដែលបោះបង់ចោលទ្រង់នោះនឹងត្រូវខ្មាស់ពួកអ្នកដែលថយចេញពីអញទៅនោះនឹងមានឈ្មោះកត់ទុកនៅផែនដីដោយព្រោះគេបានចោលព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជាក្បាលទឹករស់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17ខ13តើនរណាខ្លះជាអ្នកបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាតើស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើសហាយស្មន់នេះជាអ្នកបោះបង់ចោលព្រះពិតមែនហើយនាងពិតជាបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាមែនចោះចំណែកពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាវិញតើគេបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាដែរឬក៏អត់ពិតប្រាកដដូចជាព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងមែនគឺអ្នកទាំងនេះក៏បានបោះបង់ចោលច្បាប់របស់ព្រះដែរឈ្មោះរបស់អ្នកដែលបោះបង់ចោលព្រះដែលបង្កើតខ្លួនមកសត្វតែបានសរសេរទុកនៅលើផែនដីទាំងអស់យើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវសរសេរអំពើបាបរបស់អ្នកដែលបោះបង់ចោលព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាកន្លងទៅព្រះអង្គប្រហែលជាសរសេរឈ្មោះស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅទីក្រុងរ៉ូមផិតក្បត់ជាមួយនឹងអាចារ្យផារស៊ីម្នាក់ដែលគេយល់ថាជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះអាចារ្យនោះឈ្មោះថាអាចារ្យស្រកុតរីឯនាងនោះវិញឈ្មោះថានាងស្រកុំព្រះអង្គសរសេរពីរឿងអាចារ្យស្រកុតកាលនៅវ័យក្មេងនៅឡើយបានចូលទៅលួចផិតក្បត់ជាមួយនឹងនាងស្រកុំភរិយារបស់អាចារ្យស្រកុតមិនបានដឹងអំពីរឿងប្តីប្រព្រឹត្តអំពើសហាយស្មន់ជាមួយនឹងនាងស្រកុំទេអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងអាចារ្យស្រកុតនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏អត់បានដឹងអំពីដំណើររឿងសហាយស្មន់នេះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបពីគំនិតពុតត្បុតរបស់អាចារ្យផារស៊ីរូបនោះនៅពេលដែលអាចារ្យស្រកុតនាំស្ត្រីរូបនេះចូលមកចោតប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវសរសេរឈ្មោះអាចារ្យផារស៊ីរូបនោះនៅលើផែនដីអាចារ្យស្រកុតឃើញឈ្មោះរបស់នាងស្រកុំនិងឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលព្រះអង្គបានសរសេរដោយអង្គុលីព្រះហស្សនៅលើដីខ្សាច់មានផារស៊ីម្នាក់ទៀតដែលចាប់ស្ត្រីនោះយកមកចាប់ប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវឃើញឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅលើដីដែរ អាចារ្យរូបនោះឈ្មោះអាចារ្យអឹមនៅពេលដែលអាចារ្យអឹមធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអេភេសូជារឿយរឿយគាត់តែងតែឈៀងចូលទៅផ្ទះស្រីសំផឹងម្នាក់ឈ្មោះនាងអៀនអាចារ្យអឹមតែងតែទៅដេកជាមួយនឹងនាងរៀងរាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអេភេសូព្រះយេស៊ូវបានសរសេរឈ្មោះអាចារ្យអឹមហើយនឹងនាងអៀនដោយអង្គុលីរបស់ទ្រង់អាចារ្យអឹមអើទៅក៏ឃើញឈ្មោះរបស់ខ្លួនដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែសរសេរគាត់ក៏លាន់មាត់ថាអព្រះអង្គម្ចាស់ហើយតាហេតុអីបានជាមនុស្សនេះដឹងថាខ្ញុំបានចូលទៅដេកជាមួយនឹងនាងអៀននៅពេលនោះក៏មានអាចារ្យផារ៉ាស៊ីមួយរូបទៀតបានឃើញឈ្មោះរបស់ខ្លួនសរសេរនៅលើដីខ្សាច់ដែរអាចារ្យផារ៉ាស៊ីរូបនោះឈ្មោះអាចារ្យលាក់គាត់ឃើញឈ្មោះគាត់ហើយនៅស្រីវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតនៅភូមិកាលីលេឈ្មោះនាងគំនួចអាចារ្យលាក់បានបំផើមនាងចោលរួចហើយមិនព្រមរៀបការជាមួយនឹងនាងទេនាងគំនួចបង្ខំឲ្យអាចារ្យលាក់រៀបការជាមួយនឹងនាងអាចារ្យលាក់គំរាមនាងថាបើនាងឯងហ៊ានក្អកអញសម្លាប់នាងឯងចោលនាងគំនួចនិយាយប្រាប់អ្នកមានអំណាចឲ្យរកខុសត្រូវឲ្យតែគ្មានអ្នកណាជឿថាអាចារ្យលាក់អាចធ្វើរឿងអាក្រក់បែបនេះទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនានិងសាធារណជនអត់មាននរណាម្នាក់ធ្វើរឿងនោះឡើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវសរសេរឈ្មោះអាចារ្យលាក់សហាយស្មន់ជាមួយនឹងនាងគំនួចយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវសរសេរឈ្មោះរបស់អ្នកដែលនាំស្ត្រីជាប់ពីរត់នេះដោយសហាយស្មន់នៅលើដីខ្សាច់ដោយអង្គូលីព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីរមួយបានសម្ដែងថាទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ8អំពើបាបលាក់កំបាំងទាំងម៉ាល់ម៉ានដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនៅលើផែនដីនេះនឹងត្រូវបើកសម្ដែងជាចំហដោយមានសាធារណជនគ្រប់គ្នាដឹងនៅស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ7ដល់ខ9តែដែលព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចោះរួចទ្រង់ក៏ឱនសរសេរនៅដីម្ដងទៀតកាលបានលឺពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចោតប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដល់រាបដល់អ្នកក្រោយបង្អស់សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវដាក់ច្បាប់មួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចកាត់ទោសដល់អ្នកដទៃទៀតបានយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានត្រចៀកត្រូវបើកឲ្យធំដើម្បីស្ដាប់ច្បាប់នេះចុះបើតាមច្បាប់របស់ព្រះយេស៊ូវមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចោទប្រកាន់ដល់អ្នកដទៃទៀតបានបើជននោះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងចោទប្រកាន់គេឯលក្ខណៈនោះគឺអ្នកចោទប្រកាន់ត្រូវតែជាមនុស្សដែលគ្មានបាបសោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើតាមច្បាប់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់នេះយើងមិនដឹងថាអស់លោកអ្នកនៅតែបន្តចិញ្ចឹមចិត្តចោទប្រកាន់អ្នកដទៃទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយើងក៏សូមខ្មាស់ចំពោះខ្លួនឯងដែលយើងចោទប្រកាន់ដល់អ្នកដទៃទៀតបន្ទាប់ពីបានឮច្បាប់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់នេះហើយព្រះយេស៊ូវបានដណ្ដឹងសួរដល់គេថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យគប់នាងនឹងដុំថ្មមុនគេទៅលុះឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលចោទយ៉ាងដូច្នេះអាចារ្យផារ៉ាស៊ីដែលចាស់ជាងគេបានងើបឡើងហើយដើរចេញទៅអ្នកដែលមានអាយុបន្តបន្តមកទៀតក៏នាំគ្នាងើបឡើងដើរចេញទៅអស់ដែរនៅសាលម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិគប់សម្លាប់ស្ត្រីនោះជាមួយនឹងដុំថ្មគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិសម្លាប់ស្ត្រីនោះនឹងដុំថ្មបានពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដ៏សុចរិតគ្មានបាបណានៅក្នុងព្រះអង្គឡើយចំណែកឯមនុស្សដែលចោទប្រកាន់ដល់ស្ត្រីនោះវិញដឹងថាខ្លួនមានទោសដូចជាស្ត្រីនោះដែរបានជាគេមិនហ៊ានគប់សម្លាប់នាងនឹងដុំថ្មទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ10និងខ11ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូលទៅថានាងអើយពួកដែលចោទប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអីនាងទូលឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយបើតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេតើស្ត្រីរូបនេះពិតជាមានកំហុសមែនឬមែនគាត់មិនគ្រាន់តែមានកំហុសទេតែទោសនៃអំពើរបស់គាត់គឺបំពានច្បាប់លោកម៉ូសេដោយសេចក្តីផិតក្បត់នេះគាត់ត្រូវទោសដោយត្រូវគប់សម្លាប់នឹងដុំថ្មចុះបើព្រះយេស៊ូវមិនសម្លាប់ស្ត្រីរូបនោះដោយគប់នឹងថ្មតើព្រះអង្គមិនបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេ ្រះអង្គអត់បំពេញលើក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេព្រះអង្គបំពេញក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដោយព្រមយាងទៅសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់ស្ត្រីរូបនេះស្ត្រីរូបនេះត្រូវស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបសហាយស្មន់តែព្រះយេស៊ូវព្រមសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់នាងព្រះអង្គយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះមិនមែនដើម្បីកាត់ទោសលោកីយ៍ភ្លាមទេព្រះអង្គយាងមកមិនមែនកាត់ទោសស្ត្រីរូបនេះភ្លាមទេគឺទ្រង់យាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបទាំងឡាយរាប់ទាំងស្ត្រីមានបាបមួយរូបនេះផងដែរនៅលើលោកនេះមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជឿថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយជាក់ជាមិនខានបើលោកអ្នកជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នោះយើងមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដូចជាភូតកុហកសម្លាប់គេលួចប្លន់ផិតក្បត់ឬក៏ធ្វើទីបន្ទោខ្លាំងៗឬជាអំពើបាបស្រដៀងនឹងអំពើបាបដែលយើងបានរៀបរាប់ទាំងអំបាលម៉ាននោះដែរហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដែលយើងរៀបរាប់ខាងលើគឺពីព្រោះបុគ្គលនោះបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងមិនជឿដល់ព្រះអង្គផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចអត់ទោសបាបដល់មនុស្សមានបាបទាំងឡាយព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់បុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែចូលមកសូមទោសដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គតែងអត់ទោសដល់គេជានិច្ចទោះអំពើបាបរបស់គេធ្ងន់ដោយប្រការណាក្តីប៉ុន្តែលុះទទួលការអត់ទោសរួចហើយព្រះយេស៊ូវហាមប្រាមយ៉ាងតឹងរឹងថាអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺនៃលោកីយ៍ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ12ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីយ៍អ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញតាក់ទងនឹងរឿងអត់ទោសដល់អំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងក៏មានអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាច្បាប់រដ្ឋក៏ត្រូវលើកលែងទោសឲ្យជននោះដែរត្រង់នេះមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13បានចែងថាចូលឲ្យគ្រប់ទាំងមនុស្សចោះចូលនឹងរាជការត្បិតគ្មានអំណាចណាទេលើកតែមកពីព្រះគឺព្រះទ្រង់បានតាំងពួកលោកទាំងនោះឲ្យមានអំណាចបានជាអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនទាស់នឹងអំណាចនោះក៏ទាស់ទទឹងនឹងបញ្ញត្តិនៃព្រះដែរហើយអស់អ្នកដែលទាស់ទទឹងនោះនឹងត្រូវទោសជាមិនខានព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ1និងខ2អុក្រិតជនណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ទោសបាបខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតែព្រះអង្គឲ្យគេត្រូវទោសតាមកំណត់របស់ច្បាប់នៃនគរនីមួយៗច្បាប់នគរនីមួយៗក៏មានដើមកំណើតមកអំពីច្បាប់របស់ព្រះដែរគម្ពីរមខទៀតបានចែងថាត្បិតអំណាចគ្រប់គ្រងជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចៅហ្វាយលើអស់ទាំងនគរព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក22ខ28ដូច្នេះសូមកុំឲ្យច្រឡំអំពីការអត់ទោសដែលត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងការរួចពីទោសខាងច្បាប់នគរឡើយព្រះគម្ពីរចែករឿងទាំងពីរនេះច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីយ៍ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រើពាក្យខ្ញុំជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីបញ្ជាក់ថាគឺទ្រង់នោះហើយដែលពិតជាព្រះអធិការដែលគង់នៅតាំងពីអស់កាលរហូតដល់អស់កាលទ្រង់ហើយនឹងប្រពុទ្ធបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទីព្រះអង្គជាតួដែលគង់នៅក្នុងសំណុំព្រះត្រៃឯកគឺព្រះពុទ្ធបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអស់កាលរហូតដល់អស់កាលដែលអាចបំពេញអស់ទាំងសេចក្តីត្រូវការដែលយើងមានសព្វថ្ងៃព្រះអង្គបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ35ថាខ្ញុំជានំប៉ាំងជីវិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ12ខ្ញុំជាពន្លឺលោកីយ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ9ខ្ញុំជាទ្វារព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ11ខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ25ខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញនិងជាជីវិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ5ព្រះអង្គបានអះអាងថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាទ្រង់ជាពន្លឺលោកីយ៍ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទ្រង់ជាពន្លឺលោកីយ៍ពីព្រោះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបើពន្លឺរបស់ទ្រង់ឲ្យពួកអាចារ្យផារស៊ីទាំងអម្បាលម៉ានដែលនាំស្ត្រីសហាយស្មន់មកកាត់ទោសគេទាំងអស់គ្នាឃើញអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គេរួចហើយក៏នាំគ្នាចាក់ចេញម្ដងមួយម្ដងមួយពីស្ត្រីនោះទៅនៅក្នុងករណីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់អះអាងព្រះអង្គទ្រង់ថាខ្ញុំជាពន្លឺនៃលោកីយ៍គឺព្រះអង្គបញ្ជាក់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាមិនមានអ្វីដែលអាចលាក់កំបាំងនៅចំពោះព្រះនេររបស់ទ្រង់បានទេ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ5បញ្ជាក់អំពីទួលនីតិរបស់ពន្លឺព្រះអង្គជាពន្លឺលោកីមានន័យថាព្រះអង្គនេះហើយគឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធសុចរិតព្រមទាំងមានយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតព្រះអង្គជាព្រះដ៏សុចរិតពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសម្រាប់មនុស្សលោករស់នៅទាំងមនុស្សអាក្រក់ទាំងមនុស្សល្អគឺរស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យគេរស់នៅទាំងអស់គ្នាតើព្រះឯណាដែលសុចរិតជាងព្រះអង្គម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលយុត្តិធម៌ព្រះអង្គទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ពីព្រោះទ្រង់វិនិច្ឆ័យទោសសត្វតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់ជនណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាជននោះត្រូវទទួលយ៉ាងដូច្នោះឯងមិនមាននរណាសូកប៉ាន់ព្រះអង្គដើម្បីបំបែកអំពើយុត្តិធម៌ចេញបានទេព្រះអង្គពិតជាពន្លឺរបស់លោកីនេះមែនពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអស់ទាំងចិត្តគំនិតរបស់ផងមនុស្សលោកព្រះអង្គទ្រង់ជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពោលគឺព្រះអង្គបំភ្លឺសតិវិញ្ញាណរបស់មនុស្សលោកឲ្យស្គាល់ពីអំពើបាបព្រមទាំងឲ្យស្គាល់ថាព្រះអង្គជាផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់គេពន្លឺថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យមនុស្សមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់ដែលមើលមិនឃើញនៅក្នុងទីងងឹតឯព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺឲ្យមនុស្សលោកឃើញអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនមិនអាចមើលឃើញនៅក្នុងគណៈពេលដែលខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងអំពើបាបអ្នកណាដែលយល់ថាខ្លួនគ្មានបាបសោះសូមចូលមកឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីបង្ហាញឲ្យព្រះអង្គបានឃើញថាខ្លួនមានបាបមនុស្សឃើញថាខ្លួនមានបាបហើយសូមចូលមកលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គដើម្បីឲ្យរួចទៅចោះព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺនៃពិភពលោកពីព្រោះព្រះអង្គបំភ្លឺឲ្យមនុស្សលោកឃើញថាមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាមានបាបរួចហើយត្រូវការចូលមករកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គនៅលើលោកនេះជាធម្មតាមានមនុស្សដែលអត់ព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺរបស់លោកីទេដូច្នេះហើយបានជាគេនាំគ្នាដើរក្នុងពន្លឺដែលភ្លឺតិចជាងពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះច័ន្ទមិនបានមានពន្លឺដែលខ្លួនឯងទេព្រះច័ន្ទទទួលពន្លឺមកពីព្រះអាទិត្យដូចជាព្រះច័ន្ទដែលទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែទទួលពន្លឺពីព្រះយេស៊ូវមកនៅលើលោកនេះយើងមានមន្ទីរពេទ្យយើងមានអង្គការមនុស្សធម៌យើងមានផ្ទះសម្រាប់ឲ្យក្មេងកំព្រាស្នាក់នៅយើងមានកិច្ចការដែលបម្រើជនក្រីក្រយើងមានអ្នកដែលស្វែងរកសិទ្ធឲ្យពួកកម្មករនិយោជកនិងអ្នកដែលត្រូវគេជិះជាន់ទាំងនោះគឺកើតឡើងមកពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាពន្លឺបំភ្លឺផែនដីនេះប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទោះបីជាមានសន្តានចិត្តល្អជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាយើងដើរក្នុងពន្លឺដែលភ្លឺតិចជាងពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងមិនអាចអនុវត្តកិច្ចការដែលយើងចង់ធ្វើល្អបានប្រសើរឡើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដើរឲ្យចំពន្លឺរបស់ព្រះគ្រីស្ទទើបយើងទាំងអស់គ្នាអាចបំរើវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងបានប្រសើរថ្លៃថ្លាឡើងវិញទៅបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអស់អ្នកណាដែលដើរតាមខ្ញុំមិនដើរក្នុងទីងងឹតឡើយប៉ុន្តែដើរក្នុងពន្លឺនៃជីវិតវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាពន្លឺនៃជីវិតបន្ទាប់ពីហេតុការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀននៅសាលាប្រជុំនីពេលគេប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យបារម្ភនៅពេលធ្វើបុណ្យបារម្ភសាសអ៊ីស្រាអែលបានដុតទៀនយ៉ាងភ្លឺដើម្បីរំលឹកអំពីបង្គោលភ្លើងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យពួកគេដើរកាត់ទីរហោស្ថានព្រះអង្គបង្រៀនដល់គេថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាបង្គោលភ្លើងនោះគឺជាអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នោះឯងព្រះអង្គទ្រង់ជាបង្គោលភ្លើងដែលដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលពេលដែលគេដើរកាត់ទីរហោស្ថានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គថាទ្រង់ជាពន្លឺនៃលោកីដែលដឹកនាំយើងជាមនុស្សលោករៀងរាល់ថ្ងៃបើដើរក្នុងពន្លឺនៃព្រះយេស៊ូវយើងមិនងាយនឹងចំពប់ដួលទេនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86និង74 email address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ.